plecând de la imaginea celui care păcește pe ogorul său pregătit și aruncă cu mâna sămânța menită să încolțească și să rodească cândva, Mântuitorul Hristos apropie de sufletele ucenicilor și ale noastre, ale celor care ascultăm această Sfântă Evanghelie, înțelepturi legate de suflet, de viața noastră lăuntrică. Ceea ce face semănătorul, în mod foarte simplificat, ați văzut, frățile voastre, că este o împătrită realitate sau situație. Sămânța doar într-un singur caz din cele patru ajunge în pământul care e capabil să o adăpostească și să o ajute să dea rodul însuțit. În viața noastră de toate zilele, dacă am fi semănători, nu cred că am risca să semănăm, mă rog, cantitatea întreagă de sămânță, știind sau asumându-ne riscul că doar un sfert din ceea ce semănăm are șansa rodirii. Dacă numai un sfert din ceea ce semănăm are șansa rodirii, cred că nu ne mai ostenim. În realitatea fizică, în realitatea pământească, atunci când riscăm să semănăm sămânța în pământ, dacă am fi agricultori, trebuie să avem o proporție mult mai încurajatoare, ca să merite osteneala. Care dintre noi ar arunca sămânța pe un pământ bătătorit, nepregătit pentru lucru, mă rog, cu pietre, cu buruieni și așa mai departe. Pentru cele duhovnicești încă, însă, situația semănătorului din Sfânta Evanghelie se potrivește. Și anume a ales Mântuitorul și a descris această parabolă, tocmai pentru ca să înțelegem că duhovnicește semănatul se face, se întâmplă cu toate aceste riscuri. Eu la asta mă gândesc în această duminică, iubiți credincioși, și vă invit pe frățile voastre să vă gândiți că duhovnicește semănătorul cuvântului își asumă riscul de a arunca cuvântul său, sămânța cuvântului său, cel viu, cel puțin în trei cazuri în care șansa lui de a supraviețui, de a încolți și de a da rod este minimă sau aproape sau chiar absentă. Și totuși, el onorează pe fiecare ogor, îl onorează, chiar dacă e bătătorit ca drumul, chiar dacă este pietros, chiar dacă este plin de buruieni, îl onorează ca și când ar fi un ogor foarte bine pregătit. Deci, iată, iubiți credincioși, un lucru care ne privește, pentru că ogorul suntem noi și situația în care ne aflăm, fiecare dintre noi, o știm eventual în cel mai bun caz sau o știe Dumnezeu. Și totuși trăim într-o perioadă de vreme în care semănătorul nu ne refuză pe niciunul. Pe cât din dumneavoastră care a urcat soleia ca să primiți Sfânta Împărtășanie și care a fost pregătit fiecare în felul dumneavoastră. Adică după o măsură foarte, foarte personală. Pe cât din dumneavoastră v-a refuzat Sfântul Potir? Cui a încercat preotul să-i dea cu lingurița Sfânta Împărtășanie și mâna lui a încremenit, neajungând la gura celui care nu merita lucrul acesta? Nu, nu se întâmplă. Pentru câți din noi care ascultăm citirea Sfintei Evanghelii la Sfânta Liturghie, se întâmplă ca exact în momentul când se citește cuvântul lui Dumnezeu să ne intre un dop în urechi și să nu cumva să ajungă acel cuvânt în lăuntrul nostru. Chiar dacă acel cuvânt intră și el ajunge să fie ca o sămânță căzută pe drum, căzută pe loc pietros sau un pământ plin de buruieni. Și atâtea și atâtea situații în care binecuvântarea lui Dumnezeu și deschiderea lui plină de așteptare și de răbdare și de încredere, deschiderea lui ne onorează pe fiecare dintre noi, chiar dacă nu suntem un pământ pregătit pentru cuvântul pe care ni-l adresează. Aici se vede, iubiți credincioși, condiția cu totul specială asemănătorului dumnezeiesc, care mereu și mereu repetă gestul semănării, mereu și mereu face lucrul acesta cu noi toți, chiar dacă în fiecare moment când face lucrul acela nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Această parabolă, pe lângă modelul de a traduce în limbaj duhovnicesc o istorioară, o pildă din cele multe pe care le-au răsit Mântuitorul Hristos, ne pune, iubiți credincioși, problema aceasta care îl revelează sau îl descoperă pe Dumnezeu în fața noastră ca marele iubitor de oameni, marele încrezător în oameni, marele cinstitor de oameni, marele dătător de șanse mereu renoite oamenilor, cui? Nouă celor care nu suntem încrezători în Dumnezeu, care nu suntem cinstitori de Dumnezeu, care nu dăm șanse lui Dumnezeu să lucreze de fapt în viața noastră și să dea rod în sutim. Și ne mai putem gândi apoi la faptul ce mult înseamnă ca puțin dintre noi să ajungă totuși să primească cuvântul lui Dumnezeu și să poată să-l hrănească și să-l ducă la rodire. Această însutire a rodirii răscumpără toate nereușitele atâtor și atâtora dintre noi. Deci dacă n-ar fi așa, iubiți credincioși, cred că am pierit până la urmă toți. Dar atâtea și atâtea nereușite în relația noastră cu Dumnezeu, atâtea frecventări ale bisericii, ale Sfintei Liturghii, din care nu iese nimic. Atâtea auziri de predici, atâtea citiri, atâtea lucruri, atâtea cunoașteri de oameni deosebiți, din care nu iese nimic. Și noi suntem o dovadă că nu iese nimic. Pentru că progresul nostru este aproape neperceptibil. Ca și când suntem atâtea oameni și atâtea ratări. Și toate acestea sunt răscumpărate de acele puține, extrem de puține, dar reale, reușite, în care cuvântul lui Dumnezeu ajunge în suflet pregătit, dă rod, schimbă viața acelui om și rodul acela însuțit se vede că răscumpără, că răsplătește, că compensează, că hrănește sau face cinste omenirii în fața lui Dumnezeu. Acoperă necinste omenirii cu o cinste extraordinar de cuprinzătoare. E lucrul acela de care Părintele Teofil ne spunea la un moment dat, ne-l aducea aminte din Sfânta Scriptură, unde 10 drepți puteau răscumpăra, 10 oameni drepți adevărați puteau răscumpăra un ținut întreg de sodomiți și de comoriți și de nemernici pe care nici pământul nu mai putea suporta. Amin. Frumoasă realizare la care am putea ajunge ar fi ca toți care ținem cumva afectiv, sufletește, așa cu viața noastră de această parohie și de acest altar, să ne regăsim și în rai tot împreună. Știți? Asta ar fi cea mai frumoasă împlinire. Cea mai proastă și cea mai dezastruoasă situație ar fi ca cu toții să fim acolo unde n-am vrea niciunul din noi să fim, adică la chinuri și la pedeapsă. Între aceste două extreme posibile, sunt posibile multe alte lucruri, sau multe alte trepte intermediare. E posibil ca o parte din dumneavoastră să ajungeți la bine, să fiți la Dumnezeu, iar eu cu alții să fim la talpa iadului. Sau eu cu câțiva din dumneavoastră să fiu la bine și alții să fie la talpa iadului. Sunt foarte multe posibilități. În orice caz, de relația aceasta împreună este greu de scăpat. În sensul că, vă spuneam și aseară, fiecare duhovnic și fiecare îndrumător de suflet și preot are harul lui de la Dumnezeu și el lucrează în funcție de datele personale ale omului respectiv. Că în momentul hirotoniei niciun preot nu schimbă firea. Rămâne exact cum a fost. Și numai din interacțiunea firii concrete a omului respectiv cu harul lui Dumnezeu, cu în cadrul unui angajament mai mult sau mai puțin matur, să creează un ceva specific pentru preotul respectiv, la care frățile voastre vă lipiți pentru că simțiți un lucru sau altul și considerați că aici e locul dumneavoastră și veniți și așa mai departe. Deci, faptul că veniți la biserică cât veniți, este un semn că dumneavoastră aveți o anumită statornicie și observ această statornicie și din faptul că persoanele care se spovedesc la mine sunt cam aceleași. Deci oamenii care cât de cât s-au obișnuit sau știu o țin de preotul duhovnic la Slobozia, s-au cam clarificat sau e limpede numărul celor care țin cumva duhovnicește de responsabilitatea mea. Și în felul acesta cred că suntem ca într-un fel de echilibru. Lucruri noi, deosebite și revoluționare, probabil nu au cum să se mai petreacă. Probabil cât vom fi când ne va da Dumnezeu zile, cam ăștia vom fi. Cam ăștia vom fi. Și la biserică, și la toate celelalte. De aceea, tonul predicii și relația dintre noi ar putea de acum ușor, ușor să se mai liniștească, în înțelesul că ne știm foarte bine și de bun și de răi, și ne știm tot mai bine unii pe alții, pentru că suntem aceiași. Unde vreau să ajung? Bineînțeles că vreau să ajung la un anume lucru, iubiți credincioși, și anume să vă spun că chiar dacă frățile voastre treceți foarte ușor către Sfânta Împărtășanie prin mâinile mele, foarte ușor treceți, știți că nu prea dau canoane sau vi se pare că nu dau canoane, eu totuși am niște pretenții. Și aceste pretenții, s-o gătesc eu pedagogic structurate, ele pleacă de la ceea ce este accesibil și posibil. Deci, ce spun eu când se spovedește un om? Când vrei să te împărtășești? Păi sâmbătă. Să fii la ora 8:30 la biserică. Deci țin foarte mult la faptul că dacă m-ai întrebat sau dacă eu la spovedanie ți-am spus un anume lucru, fără să zic, nu bagă de seama cum fii atent că stai canon. Nu așa se face. Ce rostește preotul în cadrul spovedaniei, ăla-i canon, dragii mei. Deci ai intrat în ora respectivă și te-ai dat pe mâna duhovnicului, nu te juca. Deci am spus, vii la ora 8:30, ăla-i canon. Dacă s-a întâmplat să nu ajungi la ora 8:30, trebuie să fii dezlegat din nou. Pentru că chiar cel mai simplu lucru care ți s-a cerut, nu l-ai putut respecta. Ce să mai vorbim de canoane pe luni, de zile, pe ani, de zile și așa mai departe. Deci învățați-vă cu acest lucru. Nu v-am oprit de la împărtășane chiar dacă sunt desfumători. Chiar trec așa, nu zic nimic. Pentru că mai știu de unii că fumați, că nu știu ce. N-am zis nimic, mă facă plouă, ca să nu trebuiască să iau atitudine. Încep de foarte de jos, extrem de jos încep exigența. Și această extrem de joasă dreapta exigenței se concretizează în această pretenție de a fi punctual la slujbă, cel puțin în momentul când vă împărtășiți. Deci, te-ai pregătit pentru împărtășane, cu ce știi dumneata, cu ce te-a mai sfătuit unul altul? Bun. Condiția pe care o urmăresc de o vreme încoace, și am anunțat și din nou am tăcut și pe urmă iar am anunțat și mai iar anunț. Condiția pe care o urmăresc este să o îndeplinit, și anume să fiți punctuali la Sfânta Liturghie. Mă gândesc că sunt persoane care și duminica sunt învățate să vină, domne, te mute. Eu vă cunosc care sunteți pentru că mă ajung pomernicele. Le pomenesc de obicei după ce începe liturghia și am și un pic de incomoditate, că dacă mi-ești un pomernic lung, n-am vreme să-l pomenesc lejer între rostirile care le-am de făcut și rugăciune. Și atunci, din această incomoditate, sunt atent cine a dat pomenicul respectiv. Și în decurs de luni de zile aflu cine a dat. Adică sunt puțin atent cu tare și știu că ce persoane vin către ora 10. Dragii mei, măcar 10 minute înainte de 10 veniți. Măcar 10 minute înainte de 10. Deci n-ai venit la utrenie. Nu-i nimic, nu-i obligatoriu. Nici eu n-am cerut lucrul acesta. Utrenia e o slujbă la care vine lumea treptat. Bun. Dar pentru sufletul tău și pentru tine, când începe liturghia la 10 fără un minut, fără două minute, 10 și un minut, 10 și două minute, ați văzut că e un plus minus de 3-4 minute, nu-i mai mult. Adică așa potrivim lucrurile încât să fie. Fii prezent. Fii prezent. E și avantajul extraordinar că înainte de a începe binecuvântarea liturghiei, ultima parte a utreniei este o slujbă pe care n-ar trebui să o pierdeți niciunul. Pentru că e o parte cântată, aceeași în fiecare duminică și sărbătoare, este doxologia numită, sau slavoslovia, și doxologia mare, și frățiile voastre participând la această parte din slujbă, puteți cânta, că o cunoașteți, sau oricum o murmurați și dumneavoastră, și ea are ceva deosebit. E o parte din utrenie care înflorește sufletul. Cântarea este așa de generoasă, așa de frumoasă, că parcă e un mare avantaj că înainte de liturghie noi avem în rânduiala noastră ortodoxă această cântare, această parte, componenta utreniei, care îți face o ultimă pregătire, se îmbracă în haină de sărbătoare sufletul înainte de a începe Sfânta Liturghie. Profitați de acest lucru. Deci, insist la frățire voastră ca la unii care îmi sunteți apropiați. Nu ca să vă cert pe cei care veniți la ora 10. Nu. Doar am spus că sunteți pe mutie, că dacă se întâmplă să încep mai devreme cu 10 minute, ați picat pe bec. Și dacă chiar în ziua respectivă vreți să mă împărtășiți, ai făcut socoteala, cine știe cum s-a întâmplat, dar am început mai devreme. Ai întârziat la liturghie, nu te poți împărtăși. Nu riscam. Deci nu vă cer pe niciunul, nu vă mustru, vorbesc cu dumneavoastră ca cu niște oameni care sunteți apropiați. E un ABC-ul, dragii mei. Această punctualitate, această problemă de punctualitate la Sfânta Liturghie este o problemă de primele litere din alfabetul credinței. Deci abia aș pretind eu nu știu ce minuni mari, cum scrie prin cărțile de duhovnicie. Participarea regulată la Sfânta Liturghie în duminici și sărbători, iar eu adaug participarea la întreaga Sfântă Liturghie. Cel puțin când vrei să te împărtășești, fii foarte atent, de așa natură gospodărește timpul încât să fii prezent la timp. Și lucrul acesta, dacă eu v-aș convinge pe dumneavoastră și dumneavoastră subscrie cu toată sinceritatea la ceea ce vă spun, dumneavoastră ați învățat și pe alții aceste lucruri. Deci nu-i învățați, eu nu vă cer să învățați ceea ce știți dumneavoastră din surse neautentice, adică din babe. Eu nu vă sfătuiesc să învățați pe oameni lucruri care nu le știți din sursa autentică. Dar ceea ce auziți spus de la altar, nu odată, că poate am fost eu emoționat odată și am dat-o în bară sau am dat-o pe delături, să zicem. Nu se întâmplă, dar să zicem. Dar dacă am spus-o de două ori, dacă am spus-o de trei ori, înseamnă că e un lucru important pe care îl și urmăresc și pe care vreau să-l pun la sufletul nostru al tuturora. Și atunci, dacă mă prețuiești și dacă prețuiești participarea ta la slujbe, dă curs acestor lucruri și învață-i și pe alții. Ieri, de pildă, la Parastas, am avut pentru prima dată surpriza neplăcută, după multe săptămâni, că jumătate din cei care au urmat să vină la slujbă, să vedea, o să veni târziu. A trebuit în timpul cheruvicului, când se cânta cântarea cheruvicului și eu eram în genunchi, a trebuit să mă întorc și am zis, Doamnă, potolește-te pentru Dumnezeu. Pentru că venim târziu și venim cu sacoșele, cu colive, cu colaș, cu tot ce este, vă dați seama, momentul cheruvicului, jumătatea liturghiei, când e momentul de liniște, toată grija ce urmească, să le pădăm cu tare, cu tare, când ne-am liniștit, tu atunci plonjezi de pe stradă, din agitația pregătirii parastasului, ai plonjat în biserică cum l-o coborâ pe paraliticul la Pintaban, te-ai nimerit în mijloc, tu ești, cum să spun, pentru tine atunci punctul zero. Nu-i frumos, nu-i normal. Bineînțeles că e necesar să umbli în sacoșă, să scoți coliva, să o pui, nu găsești nu știu ce, fâșie, sunt plastice de-astea care freamă, sunt fâșie, n-ați văzut, pe mine mă deranjează când Don Gheorghiță și cu Florinaș nu știu ce aveau astea, ce pomelnice, rele frecau acolo și așa și de două ori am fost atent să-i potolesc. Nu? Apoi să sune, cum o sunat ieri care a fost la slujbă, să sune punga aia în mijlocul biserica mică, nici n-ai cum te piti, la 2 metri de preot, hai de mine, domnule, și nu se mai potolea doamna aceea, și nu mai cu tare, și, pe urmă, jumătate din colibiu venit pe la jumătatea Sfintei Liturghii. De ce oare? Poate pentru că e de dimineață. Am zis eu, mă, o fi de dimineață, că e 8:30, acum cu orele, cu ora asta de vară, cam incomodă acum în luna octombrie, dar ce să fac, dragii mei? Ce să fac? Deci odată faci parastat, nu-l faci în fiecare zi. Deci când îl faci în ziua respectivă, te pregătești de așa natură încât să fii înainte de 8:30. Eu am zis de 8:30, dar dacă vii la 8:30, nu-i chiar destul. Pentru că ai nevoie de 5 minute de aranjament. Când începe la 8:30 liturghia, sâmbătă ar trebui toți oamenii cu colive să le aibă deja așezate pe masă, colacul scos din capătul ăla pus la locul lui, pomelnicul dat unde se dă și și ai găsit și ți-ai ocupat poziția care, cu care ești obișnuit în biserică și aștepți. Și aștepți începutul slujbei. Deci faptul că jumătate din oameni și au fost oameni din parohie, deci nu că au fost și oameni străini, care nu, păi părinte, venim de la Poiana, venim de la nu știu ce putare, că i-am certat așa individual, așa cu duhul blândesc. Părinte, veni de la Poiana, mai veni de la Poiana, du-te în altă parte, unde se poate, la noi nu se poate. Dar au fost oameni din parohie care nu locuiesc departe. E foarte greu când se întâmplă asemenea situație. Eu am mai făcut la începutul activității mele apostrofări directe, că nu aveam cum să mă descurc. Acum am igienă. După ce am spus atâtea și v-ați învățat cumva cu stilul și cu pretențiile mele, să mai înveți pe om acum după 13 ani, 14 ani de activitate, acum să-i spun lucruri pe care le-am spus și în anul 90-91. Adică mi-e rușine, mi-e rușine de, cum să spun, de nesimțirea omului. Hai să spunem drept așa cum se vede. Mi-e rușine de învârtoșarea omului și de neglijența lui, de faptul că nu are minimul respect față de locul acesta. Nimeni nu te obligă să vii cu colibă la slobozia. N-am cenzurat pe nimeni niciodată unde te duci, ce faci. Măi, dar dacă vii aici, trebuie să respecti regula locului. Câte vreme mă îngăduie Dumnezeu să fiu preot aici, eu am această pretenție. Și aș vrea să mă susțineți, pentru că dacă nu mă susțineți, n-am nicio șansă. Pentru că frățiile voastre m-au zis, spun odată de două ori, oamenii ăștia care sunt din cartier și care sunt cu morți în cimitirul nostru și trebuie să vină din când în clapa Parastase, ei nu vin la biserică. Și vin exact atunci. Și atunci ei își fac propriile lor reguli în biserică, ceea ce nu se poate. Deci regula există deja, nu o face nou venitul. Nou venitul respectă, se informează, află care sunt problemele și le respectă. Pentru că altfel ne strică slujba și nu mi-am niciun curaj de viață. Așa am spus la o doamnă, doamnă, dacă așa, nu știu ce să mă mai fac. Eu nu știu ce să mă mai fac. Dacă acest lucru minim nu-l respectați. De ce se întâmplă acest lucru? Se întâmplă și pentru că oamenii, când zic parastas, se gândesc la slujba aceea de 20 de minute, care este slujba de binecuvântare a pomenii. Deci eu, ca să pot să-mi susțin educația aceasta, de a pune în centru activității noastre Sfânta Liturghie, de a o pune la locul ei, și pentru mort, nu numai pentru vii, am făcut și fac tot felul de mișcări și tot felul de lucruri care uneori sunt chiar incomode. În ce sens? După Sfânta Liturghie mă dezbrac de toate hainele, repede, repede, pentru ca parastasul să-l slujesc așa cum este îngăduit să-l slujești, doar cu epitrahilul. Nu știu dacă v-ați gândit odată de ce fac lucrul acesta. Și îl fac de atâta vreme. Îl fac pentru ca, măcar subconștient, omul să se sesizeze că trebuie să fie o diferență între slujba care a început de la 8:30 și s-a terminat la 9:30 și parastasul pentru care el vine cu întârziere și care constă în binecuvântarea colivei. Trebuie să fie o diferență de vreme ce prima parte preotul o slujește așa de complicat cu tot costumul pe el, iar la parastas altarul e închis, perdeaua este trasă, iar preotul vine din altar doar cu epitrahilul de gât și slujește parastas. Aceasta pentru ca să-mi susțin și din punct de vedere perceptibil cumva, lucru pe care eu mereu îl tot spun la lume, anume că și pentru mort, cel mai important lucru care se poate face este slujirea Sfintei Liturghii cu participarea celor interesați, adică a celor din familia îndoliată. Deci, încă o dată, Sfânta Liturghie cu participarea celor din familia îndoliată. Asta înseamnă că dacă ai parastas și vrei să faci treabă bună pentru morții tăi, te vei strădui să fii întâi la Sfânta Liturghie pentru ca să aduci din sufletul tău porția de jertfă sufletească necesară pentru cea mai importantă parte. Asta nu trebuie să vină un protestant, un pocăit, un adventist să spună că mortul nu mănâncă coliba. Cred că nu aveți idei de astea, că mortul mănâncă coliba. Cum să o mănânce? Că nu-i strigoi să vie noaptea să ia bobul de grâu pe care îl pune pe cruce potrivit unui obicei prost și ne la locul lui. Pui colibă pe cruce. De ce? De ce o pui pe cruce? Vine mortul ca strigoi să mănânce? Obiceiuri proaste, obiceiuri păgânești. Deci nu mortul mănâncă coliba. Coliba este o jertfă materială pe care o dai la săraci pentru ca săracul, cu recunoștința lui că l-ai săturat în plămânzenia lui, să-ți susțină rugăciunea ta pentru cel mort. În ideea că poate tu nu ești destul de rugător, în ideea că poate tu nu ai destulă credință, nu ai destulă evlavie, îți asiguri prin acest sistem de daruri, prin acest sistem de pomană, îți asiguri colaborarea și susținerea unei categorii năpăstuite de pe fața Pământului, pe care Mântuitorul Hristos a zis, ăștia-s frații mei mai mici. Ne-a spus nouă în Evanghelia aceea cu judecata, vă aduceți aminte, ăștia-s frații mei mai mici. Flămânzii, însetații, goii, alungații, închiși și așa mai departe. Dai pomană la ăștia pentru că tu vrei să fii asiguri ca susținători și sprijinitori în strădania ta de a-i ajuta pe cei răposați. Și ca să-i câștigi pe oamenii ăștia, le dai ce le lipsește. La ei goi le dai haină, la ei așa mai departe. Noi nu facem așa. Noi s-o gândim că pentru morți să face colivă și pomană. Pomana o mănâncă rudele și vecinii și popa, când îl mai chem la pomană, și asta e pomană. Ce s-a ales din înțeles? Puțin s-a ales, foarte puțin. La liturghie nu ajungi, pomana o mănâncă sătuii, ai cheltuit degeaba. Eu spun clar, ai cheltuit degeaba. Nu știu dacă se socotește parastasul ăla. Adică eu am îndoieli că se socotește acel parastas, așa cum îl crezi tu la soroc. Treburile astea, cui să le spun și unde să le spun? Unde să le spun, dragii mei? Că eu dacă spun lucrurile acestea răspicat sâmbăta, toate persoanele care au venit târziu la Sfânta Liturghie se simt vizate. Pentru că bineînțeles că le zic despre ele. Și asta e incomod. Oamenii se supără. De ce? Părintele mă ceartă, vezi? Are ceva părintele cu mine. Uite, vezi, vin și odată pe an la biserică și atunci părintele mă apostrofează. Nu-i bun prilejul. Dar dacă eu n-am folosit prilejul respectiv și dumneavoastră nu mă ajutați, acele persoane rămân în continuare ignorante și ele practică religia potrivit unor uzanțe care n-au nimic cu învățătura bisericii și sunt băbizne, materialisme care devin tot mai grosolane și pe care oamenii din comoditatea lor le preiau în forma aceasta comodă și le duc mai departe, bifiază acolo, parastasul de an, gata, l-am bifat, stau liniștit în conampă la parastasul 2 și așa mai departe. Pe cine păcălești? Pe cine vrei să păcălești? Pe preot? Eu nu simt seamă dacă faci sau nu faci parastase. N-am treabă cu așa ceva. Nu mă interesează. E problema ta. Pe cine păcălești? Pe Dumnezeu? Ești el, n-ai cum. Pe morții tăi? Păi tu de-aia faci parastase ca să-ți păcălești morții? Să zici, măi, știi, am făcut așa, nu mă interesează că ajunge ceva la voi sau nu. Deci, dragii mei, sunt logice lucrurile pe care vi le spun. Sunt clare, le spun și le repet din diverse puncte de vedere. Pentru ca să înțelegeți și frățile voastre să deveniți partizanii mei, să deveniți susținătorii mei, așa cum săracii pot deveni susținătorii unei familii îndoliate în momentul când ei devin beneficiarii pomenii, da? Fiți susținătorii mei în această strădanie de educație religioasă și faceți, transmiteți lucrurile acestea, învățați-vă prietenii, învățați-vă vecinii, învățați-vă neamurile cum să facă un parastas. Când a venit sorocul, că e înainte, că e după, nu contează, decât la parastasul e 40 de zile, deci nu contează că e înainte sau după soroc, decât la cel de 40 de zile trebuie înainte. Deci, ți-ai fixat sâmbăta respectivă, te-ai gândit cam de ce proporție este pomana, nu te obligă nimeni să fie de proporția aia, sau tu stabilezi de ce proporție să fie o pomană, nu? Și atunci, primul lucru care e de respectat este să fii punctual și să fii prezent, liniștit, la Sfânta Liturghie. Participi la această jertfă, la această strădanie, care e de evlavie și de pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu pentru morți, și pe urmă se face parastasul, care durează un sfert de oră 20 de minute, e compus din cântări, din, mă rog, și niște rugăciuni de binecuvântare și de iertare la sfârșit, cu care pomana care urmează să o împart la săraci este binecuvântată ca să fie scoasă din condiția unui dar oarecare. Că noi mai facem mese și cu alte ocazii. La o sfeștanie, la o nuntă, la un botez, la un nu știu ce. Putem face o masă cu oamenii. Parastasul e altceva. E o masă binecuvântată cu o rugăciune specială numită parastas. Și atunci lucrurile care se împart nu pentru cinstea mea acelui viu, ci în numele celor răposați, iar cei care sunt implicați la masa parastasului, sunt cumva provocați să susțină rugăciunea pentru răposați a familiei respective. Dacă i-am învățat pe oameni lucrurile acestea și m-ați ajutat să-i învățăm pe oameni lucrurile acestea, așa cum sunt ele în învățătura bisericii, frumos lucru ar fi și atunci comunitatea noastră ar fi și mai bogată, și mai vie,
și am avea bucuria că mergem înainte, că progresăm. Dacă lucrurile acestea nu le facem și mă lăsați singur, eu fac ce pot. Și când mă voi duce la Dumnezeu și mă va întreba, Michelule, te-am trimis să faci treabă în slobozia, ce ai făcut? Am spus, Doamne, am făcut ziduri, am făcut fundații, am aranjat curtea și așa mai departe cu ajutorul celorlalți, iar partea sufletească am făcut-o cât mi-au dat oamenii posibilitatea să fac. Că de vorbit am vorbit, Doamne, de mă doare gâtul și gura. Și v-a zice, n-ai mințit, Michelule, n-ai mințit, dar rezultate n-ai avut. Înseamnă că n-ai vorbit cum trebuie. Așa că ajutați-mă să mă mântuiesc și eu. Ajutați-mă să mă mântuiesc. Să se vadă ceva roade. Sunt 14 ani de când sunt așa, Doamne, să mai vii târziu la liturghia de sâmbătă. Să mai vii târziu la liturghia de sâmbătă, să vii din slobozia și să vii târziu la liturghia de sâmbătă. Deci lecția aceasta atât de ușoară, atât de clară, în care ești interesat, în care nu e ambiția preotului, în care tu ești interesat. Lecția aceasta n-am deprins-o și nu o respectăm. Vă spun aceste lucruri ca să vă câștig simpatia, să știți, nu ca să cer. Cred că n-ați simțit cer tare. Pur și simplu să vă câștig simpatia și mai ales să vă cucereți ca și colaboratori, adică să vă pun pe umeri conștiința că puteți frățiile voastre să faceți și în sprijinul meu personal, dar pentru bunul Dumnezeu și pentru oameni și pentru ștacheta parohiei noastre, să putem face foarte mult. Așa cum îi învățăm pe oameni, mă, nu săruta icoană, că e păcat, că nu știu ce. Nu-i păcat, e doar o rânduială. Nu-i păcat să săruți icoană în făpărtășanie. Mai bine să învățăm pe oameni, e păcat să vii la jumătatea liturghiei, e păcat să intri tu și să faci gomot în biserică cu fungile tale și cu parați și cu colivele tale și cu ce ai pregătit tu, în timp ce lumea care e deja în biserică face cu totul altceva. E păcat, e jignitor, e lipsit de respect. Cum vrei, numai bun lucru nu e. Trebuie învățată lumea în această privință. Așa cum vrem să învățăm pe fetițele noastre și pe fetele noastre și pe doamnele noastre să vină la biserică îmbrăcate decent, respectiv îmbrăcate cu fuste, cu rochii, cu așa mai departe, și țin la treaba aceasta, ca să ne învățăm să fim civilizați, tot așa putem învăța multe, multe alte lucruri pentru viața noastră religioasă.